válka. Mě strašně baví, když slyším lidi mluvit o válce jako o nějaký takový, já nevím, události, slavnosti, manifestaci. Já nevím, jak bych to vyjádřil, protože pro mě ta válka znamenala hrůzu a strach. A sice vlastně už od dětství, protože otec vždycky dlouhá doby vyprávěl o té první válce 1918. On totiž narukoval už ve svých 18 letech. Ale chtěl bych mluvit o tom, co konkrétně jsem prožil v těch květnových dnech 1945. Začalo to zcela nenápadně tím, že nám jeden profesor tělocviku říkal: chlapci, my jsme tam totiž dlouho sloužili noční služby jako hlídky na gymnáziu, takže jsme už to měli tak říkajíc zmapovaný, věděli jsme, jak to tam probíhá na tom gymnáziu mimo školu. Do školy jsme chodili jenom vlastně si odpočinout po těch nočních službách. No a když ten profesor říkal: chlapci, přijďte zítra, ono se možná něco hne, totiž začalo to už 4. velkou takovou demonstrací na Štrosmajerově náměstí, kde nějací chlapci, buřiči, vymlátili nejdříve sekretariát tehdejšího kuratoria, čili takové organizace na výchovu mládeže, která byla nacisticky zaměřená. Já jsem tomu naštěstí odolával, dokonce policajt přišel, mě scháněl do bytu, protože jsem se nedostavoval na ty schůzky. A ta demonstrace na tom Štrosmajerově náměstí vyvrcholila tím, že prostě ten sekretariát vypálili, zapálili ty stoly a ty stohy papíru. Nevím, jestli to bylo, jak to bylo myšlené, ale zkrátka působilo to divoce. No a druhý den, v sobotu ráno, jsem přišel do školy, už když jsem šel, tak to bylo napínavý, protože po třídě tehdy Belkrediho, dneska Milady Horákové, tak už náhle jsem viděl, jak projelo německé nákladní auto, na korbě seděli dva vojáci, kteří se krčeli, protože už ze zhora od brouka babky obchodního domu se ozývaly rány. Ty potom hráli svoji úlohu, jak se za chvilku zmíníme. Přišli jsme teda do té ředitelny, kde byl ten zatímní správce a kde byl ten profesor tělocviku Šterc, který říkal: chlapci, je to dobrý, Američani jsou v Berouně, za chvilku jsou v Praze a my půjdeme bílit zemskou školskou radu. No, mně to připadlo hned trošku divný, protože jsem si říkal, proč zrovna v revoluci, kdy tady bylo ještě plno Němců, kteří nestačili všichni odejít, německých důstojníků, německých úředníků, kdy na letenské pláni ještě byly takzvané flaky, to znamená protiletadlové dělostřelectvo, jak se pak ukázalo, tak se hrálo velmi neblahou roli v tom našem povstání, protože to byl velmi tvrdý vojenský odpor proti prakticky lidem bezbraným. Ale budu mluvit o tom, jak to vypadalo ve škole, protože já jsem si řekl, že v té škole zůstanu a zkrátka jsem nevycházel z překvapení, protože každých 10 minut se něco odehrávalo. Tak v prvé řadě přijelo vojenské auto, sanitka, můj kamarád Štika ho řídil, přišel ke mně, vrazil mi pistoli, která, jak se pozdě ukázalo, neměla ten zásobník, a řekl: hele, půjdeš mě vystřídat, ty by ses naučil jezdit autem, já už nemůžu a tak dále. No tak jsem naštěstí odmítl, protože by to bylo sebevražedné, abych poprvé řídil auto a ne sanitku, že jo. No ale zkrátka dobře, sanitka odjela, já jsem potom tam se potloukal po chodbách, viděl jsem to vzrušení, tam maličký profesor Soukup už organizoval hned zásobování, protože přiváželi tam z německých bytů všelijaký potraviny, pytle, mouky a tak dále, co si Němci nazhromáždili během okupace. A v tom strašném zmatku najednou jsem viděl děsivou věc, která mě zůstane po celý život v očích, a to jest, otevřeli třídu, kde lavice byly vyklizeny a na zemi leželo 6 německých vojáků, kterým byli rozstříleni, protože někteří měli půlku hlavy, vytékal jim ten mozek z té lebky, ze zbytku těch kostí. Někteří teda byli raněni vnitřně. No, byl to hrozný pohled, protože ti chlapci byli o něco starší než já. Dejme tomu o 2, o 3 roky. Byli to velice mladí chlapci. Jak jsem později zjistil, byli to právě příslušníci těch protiletadlových baterií, kteří se snažili z toho obklíčení, když vznikaly barikády na ulicích a ten pohyb těch vojsk se stížil, tak se snažili nějakým způsobem vysvobodit. A sedli si na auto a mysleli si, že jako to bylo vždycky v protektorátě, kde byl poměrně klid a kde se cítili bezpečně, že taky projedou. No nakonec teda neprojeli a k nám ty zbytky těch mrtvol přivezli. Ovšem ten začátek té revoluce takzvané, ten už byl signalizován zase velmi tragickou událostí a to je zastřelením řidiče tramvaje číslo 3, která se tam plížila po Štrosmajerově náměstí. Za ní stál voják, za tím řidičem stál voják a ten držel pistoli v jeho zádech a hrozil, že jestliže zastaví, že ho zastřelí. A ten řidič se dostal do strašně svízelné situace, protože před ním byl dav lidí, celý zhluk lidí a on je nechtěl teda přejet, tak zuřivě zvonil, ten voják na něho křičel prostě šnel, šnel prostě a ve chvíli, kdy ten řidič zastavil, protože nechtěl přejet českého člověka, tak ten voják vystřelil dozad tomu řidiči, který samozřejmě skonal. Výsledek byl ten, že se začali pronásledovat, ti rozbouření lidé začali pronásledovat toho vojáka. Já sám jsem byl skovaný tam v té budově gymnázia, takže jsem to z okénka viděl, co se dělo. Stáli proti sobě náš policista, totiž náš, byl to protektorátní policista, ovšem české národnosti, který měl pistoli, maličkou pistoli, nějakou 6,25, no zkrátka tu nejmenší ráži. Proti teda ten voják s tou 9 stáli asi tak 1,5 metru nebo nejvýš 2 metry od sebe. Střílel na sebe a ani jeden netrefil. Co dělá rozčilení, jsem si uvědomil, jak to rozčilení působí na lidi, že jsou jaksi v horečce. No dopadlo to tak, že toho vojáka ten potom utíkal, tam skoval se někde. Křičeli, že se skoval na půdě, ale bylo to ve sklepě. Pak ho teda zase pronásledovali, nakonec ho odpoledne ubili u kostela svatého Antonína v takovém křoví, které tam bylo před kostelem. A do toho kostela uložili potom ty vojáky, no nakonec tam bylo 75 mrtvých lidí. Mezi nimi samozřejmě oba dva, jak ten řidič tramvaje číslo 3, tak ten německý voják, který do něj střelil se zadutou pistolí. Takže to jsou takové jako různý zážitky, které ovšem neskončily, protože nakonec to dopadlo tak, že jelikož jsem se tam potloukal potom, když už se přestalo střílet, to taky byl silný zážitek. Najednou se tam začaly objevovat takové postavy, dalo by se říct jako z divokého západu. Byli to chlapci, kteří měli, chlapi, to byli starší už, kteří byli opásáni takovým řemenem plným nábojnic na pušku a pušku v ruce. No bylo vidět, že lidi se na to připravovali, že si schovávali tu výzbroj a že si schovávali i patrony, aby se mohli potom zúčastnit toho povstání, protože to povstání bylo naprosto spontánní. Sice bylo trošku vyvolané přítomnosti takzvaných vlasovců, to byly zase vojska, které byly sice v německých uniformách, ale mluvili rusky a byli to vlastně takový víceméně nešťastní hnanci, který nesouhlasili se Stalinem, ale nechtěli mít nic společného s Hitlerem. Takže zůstali v té krizi mezi oběma stranami a to je pozice velice neblahá. To bych nikomu nepřál, oni taky dopadli dost špatně, až se nakonec dostali do ruského zajetí. No ale abychom se vrátili k našemu životu. Já jsem naproti zjistil, že se tam vytvořilo v bývalé hospodě na rohu Štrosmajerova náměstí, že se tam vytvořilo nějaké takové velitelství, se tomu říkalo opěrný bod Antonín, nějaký číslo měl, tuším, že 5, že jo? A tam byl velmi sympatický člověk, poručík, který si mě jako mladýho kluka všiml a říkal, hele, tam ve škole stejně se nic neděje, protože tam z toho bude lazaret, ty bys tady nám mohl pomáhat. No a od té doby já jsem začal, tak říkajíc v 17 letech, jakoby sloužit v opěrném bodu Antonín u toho poručíka, tuším, že se jmenoval Syrovátka, což byl skvělý člověk. On to byl agronom na velkostatku, takový klidný člověk, který chtěl, protože byl školeným vojákem, absolvoval teda vojenskou přípravu za první republiky, tak chtěl prostě posloužit tomu povstání. Ale nechtěl z toho nic mít, protože samozřejmě, že uprostřed toho obrovského chaosu a zmatku se vyskytli i lidé, kteří prostě rabovali v těch německých bytech. No dělalo se tam, byla dokonce zvláštní četa na to vyčleněná, který chodili po bytech těch Němců a tak dále. Co tam dělali, to nevím, protože já jsem se toho nezúčastnil. Já jsem seděl na tom punktu, bavili jsme se tam o všem možným. Občas samozřejmě přilítla nějaká ta střela, no ale protože když má člověk štěstí, tak o to mine. Já vlastně ten tělesný strach, takový ten psychický strach jsem pocítil jenom jednou, když jsem byl vyslán jako poslíček nahoru na barikádu na Letenském náměstí, kde se skutečně bojovalo, protože tam se střetávaly právě ty vojenské jednotky, takzvané flaky, to znamená protiletadlové dělostředstvo, se střetávalo s těmi našimi povstalci a s těmi barikádníky. Tak jsem teprve viděl, jak ostrý boj to někdy bylo, dokonce na tom místě, kde je dnešní ministerstvo vnitra, tak tam nahoře byl takový ochos, kde dva naši vojáci ještě z první republiky vycvičení kulomečíci si postavili kulomet a odstřelovali z toho ochozu toho ministerstva vnitra, čili takzvané kachlíkárny jsme tomu říkali, protože byla obestavěná kachlíky, tak odstřelovali ty protiletadlové baterie, které byly v místech tehdejší kolonie studentské. Tam byly zakopané do země a tak dále. No ovšem teda bohužel ta síla těch zbraní zvítězila, protože zatímco oni měli pouze kulomety a zastřelovali se na ty flaky, tak ty velitelé z těch protiletadlových baterií se zaměřili na to ministerstvo, na tu kachlíkárnu a asi 6 střelami, které tam nakonec zůstaly jako památka na povstání, srazili tyhle ty dva stateční lidi. Měli tam potom na té budově ceduly, že tam zahynuli hned první květnový den, to znamená v sobotu 5. května 1945. No a já jsem tak střídavě tam pocházel, protože jsem dostával úkoly, že bych třeba měl vyfasovat kuřivo, což bylo pro mě taková velká neznámá, protože jsem tam našli, že prý to byl kolaborant, ten trafikant, tak vyloupili prostě tu trafiku. No a ty cigarety a to kuřivo se rozdělovalo. Bohužel se rozdělovaly i doutníky. A já jsem v neděli ze dlouhé chvíle ten doutník požil. No a bylo mi potom tak strašně, se mi točila hlava, protože jsem poprvé vlastně kouřil takový silný kuřivo. Takže to je takový můj jako jenom okrajový zážitek, že ta takzvaná revoluce, to není jenom bojování, ale to je i zásobování, to je i ten klid, i ta nervozita, která občas zavládla. Protože nám velice pomohl rozhlas. Tím, že povstání získalo rozhlas, tak získalo prakticky obrovskou sílu, protože mohlo koordinovat boje, které se rozléhaly ve všech těch částech Prahy a zejména mohli vyvolat onu horečku, která nastala už v sobotu v noci, stavění barikád. Tak jsem taky stavěl tu barikádu v noci a můžu vám říct, že to prakticky byla rozhodující část celého povstání, protože tím byl znemožněn pohyb až na výjimky teda byl znemožněn pohyb těžkých zbraní, to znamená zejména těch pancéřovaných aut a tanků, kterými teda německá armáda disponovala a který by zřejmě zničili sílu těch prakticky neozbrojených nebo málo ozbrojených barikádníků, protože to byly pušky, které proti těmto zbraním, jako jsou tanky, vůbec nic neznamenají. To je jako když prostě ho někdo polechtá nebo škrábne nepatrně moucha nebo něco takového. Zkrátka dobře, prostě tyhle ty barikády byly rozhodující činitel pražského povstání. A měli jsme to štěstí, že vojenská rada, která se tehdy utvořila, která se začínala, já to nechci hodnotit politicky, protože ono to totiž mělo potom ještě takový stín, na který historici upozorňují, ale to my jsme samozřejmě vůbec netušili a nevěděli. Já to řeknu hned, totiž ta rada nakonec pod tlakem té německé armády, protože ta v podstatě se Prahy ještě tou hlavní sílou nedotkla, to byla ta Schernerova armáda tanková, která byla nasazena na severu a ujížděla před tlakem těch sovětských vojsk, ujížděla směrem na Prahu. No a pak došlo k té osudové bitvě, protože všude byly barikády a byla taky barikáda na Trojském mostě. Tak došlo k té osudové bitvě na Trojském mostě, kde zahynul bohužel jeden 14-letý chlapec, má tam pomníček dodnes na škole v Praze 7. A při té příležitosti prostě se jim podařilo rozstřílet tu barikádu a prorazit. A tím pádem se celá situace změnila. A zatímco my jsme tam byli v podstatě ohrožováni pouze osamělými výstřely, které byly dílem takových zoufalců, ty Němci, myslím, němečtí vojáci a němečtí příbuzní jejich, kteří se zabarikádovali v bytech a stříleli prostě jen tak nazdař Bůh, koho viděli a koho si mysleli, že jsou povstalci. Byla to taková pouliční válka, která samozřejmě neměla žádný dosah. Tak ta Schernerova armáda, to byl prostě tlak, který by celou Prahu a celý povstání úplně zničil a rozdupal. A k tomu došlo, právě k tomu strašnému napětí došlo až v úterý, kdy se ty vojska prorazily teda tu Trojskou barikádu a rozmístili se prakticky už ve starých Holešovicích v ulici Na Zátorách. Já si vzpomínám, že tehdy u nás totiž na tom centru v té bývalé vinárně, že jo, a hospůdce u Zajíců, tak tam působili zbrojaři. To byli takový, řekl bych, bývalí důstojníci z první republiky, ale spíš takový jako, no dalo by se říct, frajeři prostě, který tam se honosili svými zbraněmi, který si schovali po celou tu dobu, opravovali to, vystřelovali občas, zkoušeli, jestli jsou prostě funkční a tak dále. Ale tyhle ty důstojníci nebyli schopní nějaké organizace nebo nějakého většího činu. Byl tam sice velitelem toho úseku major Kohlík, což byl velmi zkušený velitel, ale ten zatím se staral jen o ty organizační věci a o to zásobování. Ale na nějaký vojenský odpor proti té síle těch tanků prostě to povstání nemělo. Kdyby se nepodařilo s generálem Tusénem udělat takzvané příměří, které zaručovalo volný odchod této armádě Schernerově, a je to zásluha teda té vojenské rady, tak by byla Praha teda a možná i my bychom na tom byli velice, velice špatně a velice zlé. Vím, že ty důstojníci byli právě v úterý úplně na pokraji svého nervového stavu a vyčerpání, protože přišel rozkaz, že všichni lidé, kteří mají zbraň, všichni bojovníci, abych tak mluvil tou tím žargonem toho povstání, že se musí dostavit do školy Vinařické ve Vinařské ulici a že musí být odzbrojeni, aby nedošlo ke konfliktu s tou blížící se obrovskou německou tankovou vozbou. No, myslím si, že ta kapitulace nebo to příměří nebo ten průjezd, že byl sice politicky komplikovaný a možná, že pro sovětské velení nevhodný, protože to chtělo manifestačně a demonstrativně osvobodit Prahu, což se jim skutečně podařilo, ovšem až potom, když ty Schernerovci už z Prahy v noci, celou noc byl, se trval ten transport přes Stromovku, to táhlo ty těžké obrněné vozy, táhli směrem na jih. Nakonec celá ta armáda ještě se schopila k takovému protiútoku a byla odzbrojena teprve v Čimelicích, na což existují doklady a byl jsem sám toho svědkem, protože do těch Čimelic jezdíme, tam je dokonce věla, kde bylo podepsáno to definitivní odzbrojení a příměří. Ty zážitky byly velice chaotické, možná, že to taky tak chaoticky podávám, protože jsem si nedělal nějaký rozbor, ale musím říct, že to byla zkouška charakteru lidí. Ve středu, když prostě ráno přišli už ruské tanky, se tam objevily asi dva, které se tam jenom otočili na Štrosmajerovém náměstí a zase jeli pryč, ale potom už byla taková nálada. Jednak vítězná a jednak nálada mstivá, protože teď teprve se probudila ta lůza, která vylezla ze sklepů a začali tam upalovat ty zajaté německé důstojníky pod záminkou, že to byli udavači nebo že to byli prostě lidé, kteří bojovali. No nevím, jak to bylo, mně se to hnusilo, prostě viděl jsem to skutečně na rohu ulice dneska Haškovy, tam u hotelu Belvedere. Musel jsem se odvrátit, protože to byli lidi, kteří prakticky nic neprožili, ale zúčastnili se potom těchto mstivých orgií, které byly teda někdy příšerně nechutné, protože vidět spáleného člověka hlavou dolů na kandelábru, to je něco tak odporného, že se to nedá ani jinak vyjádřit. Já sice chápu, že mnoho lidí velice silně trpělo za té německé okupace. Je mi to úplně jasný, že se to nějak projevit muselo, ale ti lidé, co vylezli ve středu za zády teda těch ruských vojsk, který prakticky byli apatický, protože nebyli schopni nic organizovat, oni spali ty vojáci, protože jeli celou noc a jeli v boji, to znamená přemáhali i ty osamělé posádky. To se nedá nějak posuzovat obecně to, nebo psychologicky, to je prostě normální únava vojsk. Mezitím samozřejmě nějaký takový běženec, nevím, co to bylo, připadá mi jako prostě nějaký takový buriak nebo něco takového tam z východu, ten normálně běhal od jednoho německého zajace k druhému, sundavali jim hodinky, už jich měl asi 10 na rukou nebo 12, lidé se tomu smáli. My jsme teda barikádníci požádali toho důstojníka, aby zakročil, který tam spal na tom džípu, ten jenom mávl rukou prostě a spal dál, protože ty lidi byli tak unavení, že nebyli schopni tyto výstřelky řešit. Čili určitě každá takováhle věc má svoje, samozřejmě svoje skvrny a svoje neblahé stránky. Pozná člověk tu lidskou povahu až do dna. Naučí se lidi štítit, ale naučí se taky lidi milovat. Já jsem teda se zamiloval do toho poručíka Syrovátky, protože vzpomínám si, že když jsem tam potom ve středu šla jedna známá dívka, taková nazrzlá, s kterou jsem znal ještě ze Sokola, tak jsem říkal, tak hele, já tady končím a jdu na rande. Vzal jsem ji pod paží a poručík Syrovátka řekl, já už to nechci taky ani vidět, já jedu tam na svůj statek někam k Čáslavi a budu zase dělat hospodářského správce. Zkrátka tyhle ti lidé vědí, že v tom bumlu a v tom chaosu není dobrý některým lidským povahám. Některým to samozřejmě vyhovuje, někteří z toho dovedou těžit. Já jsem například vůbec nevstoupil do nějakého svazu protifašistických bojovníků, přestože to nabízeli. Vstoupil jsem potom do komunistické strany, ale to až o 2 roky později, no, v 47. Ale to chci říct jenom, že to byl hluboký zážitek a můžu vám říct, že bych to ani nikomu ze svých dětí nepřál, aby to museli prožít, protože to, že jsme měli štěstí někteří a že jsme to tak říkajíc prožili, dokonce já jsem neutrpěl žádný zranění a nic. Utrpěl jsem samozřejmě obrovskou životní zkušenost, jako každý člověk, který projde takovouhle strašnou chaotickou dějnou událostí. Mám pocity trpkosti, když slyším a čtu potom, jak se to po těch 50 letech všelijak hodnotí. A hodnotí se to bez ohledu na ty konkrétní životní zážitky, které přece jsou taky součástí těch dějin. Nelze to vypreparovat jen na několik listin, které potom zbydou, protože ty nálezy těch listin jsou náhodné, všechno se nenajde a něco, co je, řekl bych, dokonale usvědčující tu dobu, tak většinou zmizí do nenávratna. Tak to jsou moje vzpomínky na to, takzvaný pražský povstání. Nejsou ani dobrý, ani špatný, prostě jsou, protože jsem měl to štěstí, že jsem to přežil.